diğerlere aktarar, hususilə dostlarını. Adam bir əzizə əlindən gedəndə, bir atası əlindən gedəndə, anası əlindən gedəndə, qardaş əlindən gedəndə, dostların orada görəndə nə qəd adam o ürəyi aram olur, təskin tapır. Onların gəlib demaqlığı ki, məsələn, başın sağ olsun, sən sağ olasan, Allah rəhmət eləsin, nə qəd buna xoş gəlir. Ona görə onu da bir haqdan sayır ki, insan əgər dostu həyatını dəyişdi, Allahın rəhmətinə getdi, getsin onun meylisində otursun, getsin onun qalanlarına baş sağlığı versin və onlarla qəmlərində özünü də şərik bülsün. Gör nə qəd gözəl qanunlardır. 11-ci buyurur, və yəcib dəvətəhu. Əgər dostun səni dəvət elədi, dəvətin qəbul eləcənə. Bizlərin arasında qonaq getmək və qonaq çağırmaq o gözəl sifətlərdəndir. Biri bizə qonaq gəlsə, ona hörmət elərik. Və bizə qonaq gələndəcə hörmət eləyək. Peyğəmbərimiz buyurur, Əkrimuzluyuf vəqruzluyuf. Qonaqlarınızı əziz tutun və qonaqlarınızın qabağına çıxın və onlara yetişin. Adamın evinə qonaq gəldi, bərəkət gəlir. Çün hədisdə vardır, Əz-zeyfu yənzilu berizqi. Qonaq gələndə özü ilə xeyir-bərəkət gətirər. Bunlar hədislərdirlər, rəvayətlərdirlər. O evlərə ki, qonaq çox gec-gəl elir, bərəkətli evlər olarlar, xeyirli evlər olarlar. Ona görə hədisdə var ki, qonaq gələndə özü ilə xeyir-bərəkət gətirər və gedəndə o evin dərd-bəlasını aparar. Yəni, Allah Taala dərd-bəlanı evdən uzaq elər. Qonaq gəlməğin bir belə xeyri vardı. Və insan qonağa hörmət eləməxlıqları, insan qonaq çağırmaqları və qonaq getməxlıqları məhəbbətləri çoxaldar. Adam birinə qonaq gedəndə, bir adama qonaq gələndə məhəbbət çoxalır, dostluq çoxalır. Adam qonağına hörmət eləyəndə Peyğəmbərimiz buyurdu, qutul ədsad ət-təam. Və qutul ərva əl-it'am. Bədənin ləzzəti xorək yemə anandır, taam yemə anandır. Adam taam yiyəndə ləzzət aparır da. Amma adamın ruhu və mənəviyyətinin ləzzət aparmağı taam verməqlığına, it'amınandır. Adam qonaqlıq verəndə görürsən nə qədər ürəkdən xoşhal olur. Qonaqlar gəlirlər, yeyirlər, dururlar. Allah qəbul eləsin, bərəkəti çox olsun, zəhmət verdik adam nə qədər sevinir, nə qədər xoşhal olur. Bu xanımlar ki, zəhmət çəkirlər, tam hazırlayırlar, xorək pişirirlər. Qonaq gedəndə, təşəkkür eləyəndə nə qədər rahat olurlar. Və biz gələk bunu da bülaq. Bu qonaqlıqlarda, qonaq getməqlıqda xanımlar çox zəhmət çəkirlər. Çox ağalar deməzlər, mən özüm adətimdir. Hər yerə qonaq gəlsəm, mən çıxanda birinci deyərəm, evin o xanımısından təşəkkür elərəm, deyərəm, əlin ağrımasın, gözəl taam hazırləmişdin, ləzzətli qəza hazır eləmişdin, çün o zəhmət çəkibdir və intizarı var ki, ondan təşəkkür olsun. Qonaq təşəkkür eləyəndə onun çəkdiyi zəhmətlər hamısı, aradan gedir və hiss elir ki, yaxçı qonaq qabağına çıxıbdır. Ona görə gərək qonaqlarımıza hörmət eləyək və onlardan birinə qonaq getdik, zəhmətlərindən qədirdan olaq, təşəkkür eləyək və səlamu əleykum və rəhmətullah və bərəkatuh.
Və huvəl həyyü fələysə yəfdəxu abdəhu عند التجاهر منه بالعصيان لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران وهو الحكيم فلو يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصياني وهو العفو فعفوه وسع الورى لولاه غار الأرض بالسكان وهو الصبور على أذى أعدائه شتموه بل نسبوا له البهتان قالوا له ولد وليس يعيدنا شتما وتكذيبا من الإنسان هذا وذاك بسمعه وبعلمه لو شاء عاجلهم بكل هوان لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران
Hamınızdan iltimas duamız vardır mümin bacı qardaşlarımız. Bununla da növbəti Mişkat veriliş üçün ayrılan vaxt sona yetir. Efirdə gələn görüşə qədər hamınızı bir olan Allaha tapşırır və sizdən iltimas dua edirik. Sağ olun, Allahın amanında.
İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Rusiyanın 100 iş adamı Tehrana gəlib. İran, Türkiyə və Rusiyanın nümayəndə heyətləri Astanada görüşəcəklər. ABŞ, Suriyə neftini oğurlamağı davam etdirir. Azərbaycan-Rusiya birgə demarkasiya komissiyasının 12-ci iclası keçirildi. İndi isə təfərrüatıyla Rusiyanın ticarət və sənaye palatasının sədri Sergey Katrinin başçılıq etdiyi 80 Rusiya şirkətinin 100 nümayəndəsindən ibarət nümayəndə heyəti Tehrana səfər edib. İrna xəbər verir ki, məlumat əsasən nümayəndə heyəti 23 region və 11 regional palatadan ibarət 10 biznes sektorunu, kənd təsərrüfatı, qida sənayesi, logistika, neft, qaz, istehsal və tikinti daxil olmaqla təmsil edir. Noyabrın 22-si və 23-ündə Qazaxıstanın paytaxtı Astanada Suriya ilə bağlı Astana danışıqlarının qarant ölkələri olan İran, Türkiyə və Rusiyanın nümayəndə heyətləri bir araya gələcək. Aybek Səmədyarov Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirliyinin həftəlik mətbuat konfransında verdiyi açıqlamada bildirib ki, Suriya üzrə 19-cu Astana danışıqları noyabrın 22-si və 23-ü tarixlərində paytaxt Astanada keçiləcək və qrant ölkələr olan İran, Türkiyə və Rusiya nümayəndiyyətləri burada bir araya gələcək. Suriya hökuməti ilə müxalifətinin də iştirak edəcəyi görüşlərdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Suriya üzrə xüsusi nümayəndəsi Qiyar Pedersen də olacaq. BMT, Yordaniya, Livan və İraq danışıqlarda müşahidəçi qismində iştirak edəcəklər. İki gün davam edəcək danışıqlarda Suriyadakı ümumi vəziyyət, humanitar sosial-iqtisadi problemlər, girovların azad edilməsi itkin düşmüş şəxslərin axtarışı kimi məsələlər müzakirə ediləcəkdir. Suriyalı qaçqınların vətənlərinə qayıtmaları üçün şərtlər, ölkənin yenidən qurulması üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2642 saylı qətnaməsi çərçivəsində beynəlxalq ictimaiyyətin səylərini səfərbər etmək kimi mövzular barədə də fikir mübadiləsi aparılacaq. ABŞ qüvvələri neft ilə dolu 76 maşını Suriyanın şimalından İraqın şimalına keçirib, bu barədə Suriyanın dövlət xəbər agentliyi Sana məlumat verib. Agentlik bildirir ki, bugün ABŞ qüvvələri Suriyanın Həsəkə eyalətindən daha 76 neft maşınını qeyri-qanuni Əl-Mahmudiyyə sərhəd keçidindən keçirməklə İraqın şimalına aparıblar. Əlavə edilir ki, cari ayın 12-sində ABŞ qüvvələri Həsəkə eyalətindən İraqın şimalında 93 yük maşını keçiriblər ki, bu maşınlarda neft və buğda yükləri olub. Qeyd edək ki, ABŞ və onun dəstəklədiyi separatçı kürd bölmələri, yəni GPG terror təşkilatı 2014-cü ildən IŞİD-lə mübarizə altında bölgəni zəbt etməyə başlayıblar. Hazırda Suriyada Fırat çayının şərq bölgələrinin böyük əksəriyyəti ABŞ və kürd terrorçularının nəzarətindədir. Türkiyənin İstanbul şəhərindən noyabrın 13-də törədilən terror aktı bir neçə ay öncədən planlaşdırılıb. Anadolu xəbər verir ki, bu barədə PKK terror təşkilatının liderlərindən biri Duran Kalkanın təşkilatın televiziyasına müsahibəsindən bəlli olub. Belə ki, terrorçuların lideri heç kəsin gözləmədiyi anda və yerdə hücumun olacağını bildirib. Hücumun təkcə cəbhələrdə deyil, Türkiyənin hər yerində olacağını deyib. O, hər yerin döyüş meydanı olduğunu xüsusilə də noyabr ayında terror aktı törədəcəklərinə işarə edib. Qeyd edək ki, İstanbulun İstiqlal küçəsindəki terrakt nəticəsində 6 nəfər həlak olub, 81 nəfər də yaralanmışdır. Təbriz radiosundan xəbərlərin oxunuşu davam edir. Noyabrın 14-ü və 15-də Dərbənd şəhərində Azərbaycan-Rusiya birgə demarkasiya komissiyasının 12-ci iclası keçirildi. Bu barədə axar.az saytına Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. İclasda Azərbaycan-Rusiya birgə demarkasiya komissiyasının 2022-ci il üzrə planlaşdırılan bütün tədbirlərinin uğurla yerinə yetirildiyi bəyan edilib. Azərbaycan və Rusiya arasında dövlət sərhədinin beynəlxalq hüququ rəsmiləşdirilməsi üzrə işlər barədə müzakirə aparılıb. Habelə komissiyanın 2023-cü il üçün iş planına baxılıb, təsdiq edilib. Görüş qarşılıqlı anlaşma və konstruktiv dialoq ruhunda keçilib. Birgə komissiyanın növbəti iclasının keçirilmə məkanı və tarixləri diplomatik kanallar vasitəsilə razılaşdırılacaq. Artıq bir müddətdir ki, Rusiya sülh məramları məsuliyyət zonasındakı qanunsuz silahlı birləşmələrin tərk silah edilməsi prosesi gedir. Arminfo xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan parlamentinin ədalət fraksiyasının deputatı Metaksa Kopiyan mediaya açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə əvvəlcə zabit heyətində, daha sonra aşağı heyətdə ixtisarlar aparıldı. İndi isə növbə hərbi tibb heyətinə çatıb. Xocavənd rayonundakı hərbi hospital artıq bağlanıb. Əməkdaşlarına isə heç bir izahat verilməyib. Eyni halda Xankəndi hospitalında da yaşanır. Hansısa proses gedir, yəqin ki, tərki silah edilirlər, Akopyan deyib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan 2023-cü ilin mart-aprel aylarında konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı referendum keçirmək niyyətindədir. Bu barədə Past nəşri məlumat yayıb. Hazırlıq işlərinin aparılması aidiyyət idarələrə tapşırılıb. Venesiya komissiyası artıq əsas təkliflər üzrə rəy göndərib ki, bu da kifayət qədər mübahisəli, hətta konstitusiyaya zidd müddaların mövcudluğundan xəbər verir, nəşri bildirib. Məlumatda qeyd olunur ki, Paşinyan tərəfdaşlarına referendumun nə vaxt və hansı dəyişikliklərlə keçiriləcəyinə yalnız özünün qərar verəcəyini deyib. Bəzi dairələr yarı prezident idarə etmə formasına keçidə israr etsə də, Paşinyan Ermənistanda parlament idarə sisteminin davam etdirilməsində qərarlı olduğunu deyib. Moskva BMT Baş Assambleyasında səs vermə zamanı dost ölkələrin mövqeylərini diqqətlə izləyir. Publika.az saytı xəbər verir ki, bunu Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov Ermənistan, Qazaxıstan, Serbiya, Özbəkistan, Tacikistan və Qırğızıstanın BMT Baş Assambleyasında Rusiyanın Ukraynaya vurduğu zərərin ödənilməsi mexanizminin yaradılmasına dair qətnaməyə səs vermədə bitərəf qalmasını şərh edərkən deyib. Onlar suveren dövlətlərdir və öz maraqları əsasında qərar verirlər. Biz onların müəyyən məsələlərdə tutduqları mövqe yaxından izləyirik, Peskov bildirib. Qeyd edək ki, qətnamənin lehinə 94, əleyhinə 14 ölkə səs verib. 73 ölkə bitərəf qalıb. Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsi Vasili Nebenziyanın sözlərinə görə, qətnamənin məqsədi əvvəllər qərb ölkələri tərəfindən dondurulmuş Rusiya aktivlərinin müsadirəsini qanuniləşdirməkdir. İstəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Çərşənbə günü noyabrın 16-sında səhər çağışəri vaxtla saat 6-3 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7-20 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12-25 dəqiqədə günorta və saat 17-38 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcək Allahın amanında.
Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyiciləri, xoş gördük. 20-lik qrupunun iclasının başlanması ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Bugün çərşənbə axşamı günü 20-lik qrupunun rəhbərləri İndoneziyanın Bali şəhərində danışıqlara başlayıb. Bu görüşdə Ukraynada müharibənin qızğın çağında qlobal iqtisadiyyatın öhdəsindən gəlmək üçün birlik və konkret tədbirlərin görülməsi ilk olaraq qeyd olunan məsələlərdəndir. G20 iclası başlamazdan əvvəl ABŞ prezidenti Joe Biden və Çin prezidenti Xi Jinping bazar ertəsi günü mövcud fikir ayrılıqlarına baxmayaraq bir-biri ilə əlaqə saxlamağa söz verdilər. İndoneziya prezidenti Joko Widodo da açılış nitqində deyib, əməkdaşlıqdan başqa çarəmiz yoxdur. 20-lər qrupu inkludiv iqtisadiyyatın bərpası üçün asanlaşdırıcı amil rolunu oynamalı və dünyanı bir neçə hissəyə bölüb başqa bir soyuq müharibiyə girməməlidir. Bəzi qərb liderləri də bu görüşdə Rusiya prezidenti Vladimir Putini boykot etməyə çağırıblar. Lakin İndoneziya bu hərəkət və qərara müqamət göstərərək Putinin dəvətini ləğv etməkdən imtina etsə də, Kreml Rusiya prezidentinin məşğul olduğunu elan edib. Odur ki, o bu görüşdə iştirak etmək istəmir və bu görüşdə Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov iştirak edəcək. G20 toplantısı İndoneziyanın Bali şəhərində təşkil olunub. Rusiya və Ukrayna arasında müharibə isə bu görüşün hakim atmosferi olub. Ötən fevral ayında Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsi başlandığı vaxtdan bu geniş miqyaslı harbi münaqişənin təsirinə məruz qalan beynəlxalq sistemin atmosferi münaqişə tərəflərindən birinin dəstəyi ilə qüdbləşdi. Məhz buna görə də G20 toplantısı başlamazdan əvvəl dünya media dairələrində bu görüşün Rusiya və Ukrayna arasında müharibə ilə bağlı iştirakçı ölkələrin başçıları arasında şifahi mübahisə meydanına çevrilə biləcəyi barədə fikirlər səslənirdi. Yəqin ki, Putin bu məsələdən qaçmaq üçün Baliyə gəlmədi. Məhz bu mülahizə əsasında İndoneziya prezidenti bəyan edib ki, o, Rusiya və Ukrayna arasında müharibənin Bali görüşünü iştirakçılar arasında gərginlik yaratmasının qarşısını almağa çalışır. İndoneziya prezidentinin bu mövqeyinə baxmayaraq Bali sammitində iştirak edən liderlərin və nümayəndələrin görüşündə qrup şəkilli mərasiminin ləqvi onu göstərir ki, G20 üzvlərinin Ukrayna haqda ərzaq təhlükəsizliyi və enerji məsələlərində fikir ayrılığı o qədərdir ki, onlar hətta şəkil çəkdirmək üçün bir araya gəlməyə razı olmayıblar. G20 toplantıları tarixində misli görünməmiş Bali toplantısında qrup fotosu mərasiminin ləqv edilməsi qərarı, hər il görüşün rəsmi başlamazdan əvvəl qrup şəkili çəkdirən bu qrup liderlərinin illik ənənəsini pozur. İndoneziya Xarici İşlər Nazirinin dediyi kimi qərbin etirazına baxmayaraq, Rusiya Xarici İşlər Nazirinin Bali görüşündə iştirakı qrup şəkili mərasiminin ləqv edilməsinə əsas səbəb olub. İndoneziyadakı Qada Universitetinin beynəlxalq əlaqələr üzrə eksperti Mada Novr Rahmat belə deyir. Putinin Bali görüşündə iştirak etməməsi onun qərbin beynəlxalq siyasi sistemdəki hökmranlığına müqavimətin bir forması kimi qəbul edilə bilər. Baxmayaraq ki, bir çox digər ekspert bunu gülünc hesab edərək rədd edir. Rusiya və Ukrayna arasında müharibənin başlamasından sonra qərb hökumətləri üçün yaratdığı çətinlikləri, xüsusilə enerji və ərzaq xammalı ilə təminat məsələsini və bu ölkələrdə ictimai etirazlarla üzləşdiyini nəzərə alaraq, Bali görüşünü iştirakçı qərb ölkələrinin sərt tənqidi üçün bir fürsət sayılır. Liderlər və rəsmilər bu sammitdə məhz Rusiyadan bu məsələ bu sammit üçün emosional atmosfer yarada bilər. Bali zirvəsində 20-lər qrupunun məqsədi hazırki vəziyyətdə ərzaq və enerji təchizatı probleminin öhdəsindən gəlmək üçün konsensus və həll yolu tapmaqdır. Əgər bu görüş gərginləşsə, bu fürsət əldən çıxa bilər.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
İslam inqilabının böyük rəhbəri Hazreti Ayetullah Üzma Xameneyi bir önəmli və stratejik əhəmiyyətli müraciətdə gənclərin əvəz olunmaz rolunu vurğulayaraq gənclərə və qüdrətli İranın gələcəyini quranlara xitabən böyük cihad zərurətlərini 7 əsas çərçivədə bəyan etdilər. İslam inqilabı rəhbərinin bəyanatının mətni belədir. İndi İslam Cümhuriyyəti həyatının yeni fəslinin başlanışında mən naçiz bəndə böyük İslami İranın bərpası üçün böyük cihadın digər bir mərhələsinə başlamaq üçün fəaliyyət meydanına daxil olan nəsil, əziz gənclərimlə danışmaq istərdim. İran indi inqilabın bərəkətinə dünya insanlarının gözü önündə əsas məsələlərində çox çətin qədikləri aşan İran xalqına layiq bir yerdə durub. Lakin arxada buraxılan yol İslam Cumhuriyyəti quruluşunun yüksək qayələrinə doğru gedən iftixar dolu yolun sadəcə bir hissəsidir. Bir çox ehtimallar keçmişdəki kimi çətin olmayacaq. Bu yolun qalanı siz gənclərin himməti, sayıqlığı, sürətli fəaliyyəti və təşəbbüsü ilə qət olunmalıdır. Gənc müdirlər, gənc iş adamları, gənc mütəfəkkirlər, gənc fəallar bütün siyasi, iqtisadi, mədəni və beynəlxalq səhnələrdə və həm də din, əxlaq, mənəviyyət və ədalət meydanlarında məsuliyyətləri çiyinlərində daşımalı və keçmiş təcrübə və ibrətlərdən isə faydalanmalı, inqilabçı baxış, inqilabçı əhval ruhiyyə və cihadı əməldən bəhrələnib və əziz İranı inkişaf etmiş İslam quruluşunun mükəmməl ülgüsü olaraq qursunlar. Gələcəyi təşkil edənlərin diqqət etməli olduqları məsələ bundan ibarətdir ki, onlar təbii və insani tutumlar baxımından misilsiz olan ölkədə yaşayırlar. İnqilabçı gənclərin yüksək himməti və güclü mütivi bu tutumları fəallaşdırıb və ölkənin maddi və mənəvi inkişafında həqiqi sıçrayış yarada biləcəklər. Dəyərli dostlar, bu bəyanatın bir hissəsini dinlədiniz. Müxtəlif verilişlərimizdə isə həmən önəmli bəyanatın başqa hissələrini də diqqətinizə çatdıracaq.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Gözəl yerlərdən birin huzurunuza marif eləyək. İnşallah ki, bu bəxşdən razı olduz. 20-20 dəqiqə, 57 saniyə. Məhsəruzə əmniyyət və aramış bərqərar eləmək üçün xas saat yoxdur. Bu vəzifəni öhdəsinə alanlar gecələr də xidmətdədilər. Bəli, intizami nironun işçiləri. Gecələr əhali istirahətdə olan zaman əziz intizami niruda xidmət edənlər öz işlərindədirlər və əmniyyəti qoruyub aramışın bərqərar olmasında təlaş edirlər. Bu əzizlərə yorulmasın ərzili yox və arzili yox, həmişə müvəffəq və başı ucu olsunlar.